Praze vzniká České centrum pro investigativní žurnalistiku. Stojí za ním čeští i zahraniční novináři, jako například Ondřej Kundra z Respektu, kanadský novinář působící na Slovensku Thomas Nicholson, Filip Láb z katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Pavla Holcová z Člověka v tísni. Proč takové centrum vzniklo a co má být jeho náplní, budeme v následujícím rozhovoru řešit právě s Pavlou Holcovou a po telefonu se spojíme s Ondřejem Kundrou.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Bárou Šichanovou.
Tak a já Pavlu Holcovou vítám už teď tady ve studiu a hned na úvod opravíme to, že Pavla Holcová už v Člověku tísni nepůsobí. Hezké odpoledne.
Dobrý den, ano, nepůsobím v Člověku v tísni.
Tak dobře, takže tím máme všechno uvedeno na pravou míru a Pavlo, začali bychom jednoduchou otázkou, v jakém stavu, v jaké kondici je podle vás investigativní žurnalistika u nás?
Já asi nejsem vůbec tak skeptická jako většina mých kolegů. Myslím si, že to, co se týká vyloženě českých kauz a zejména za poslední rok a půl, vlastně mi česká investigativní žurnalistika v České republice docela dělá radost. Myslím si, že by bylo docela fajn a asi by to novinářům i hodně pomohlo, kdyby víc sledovali ty světové trendy, protože hodně IT nástrojů, které by jim mohly ulehčit práci.
K tomu se možná ještě dostaneme, protože naším hostem bude taky po telefonu Ondřej Kundra z Respektu, ale k tomu se dopracujeme až v tom dalším vstupu. Teď se budeme víc věnovat přímo té organizaci Českého centra pro investigativní žurnalistiku. A my jsme se tady ještě v průběhu, kdy hrála skladba, bavili o tom, že se vlastně jedná o takové čerstvě porozené dítě. Tak mohla byste víc říct o tom, vlastně čemu se centrum hodlá věnovat, jakým aktivitám?
Náš prvotní cíl bylo věnovat se právě vzdělávání novinářů nebo jim poskytovat nějakou asistenci, popřípadě právě tady v České republice představovat ty nové nástroje, které se dají využívat, aby hledání v databázích například v zahraničních nebylo tak zoufale náročné. Přišlo nám to jako dobrý nápad i z toho důvodu, že v momentě, kdy se vlastně vydáte na nějakou hard case investigativní žurnalistiku a sami ty články píšete, tak je větší pravděpodobnost, že vám brzo někdo dá přes hubu, zatímco když se zabýváte vzděláváním, tak vlastně máte nějaké krytí. Zatím to vypadá, že spíš se budeme minimálně v prvních několika měsících věnovat tomu psaní, analýzám a vůbec poskytování nějakých analýz nebo nějakých informací o českém prostředí právě pro lidi, kteří budou psát a budou psát, analyzovat mezinárodní situaci.
Takže vlastně jedním z těch úkolů je asi odbourávat přístup k tomu, co je vlastně ten nejtěžší moment v práci investigativního žurnalisty, a sice získávání zdrojů.
Přesně tak, přesně tak.
Dá se říct, že jste vycházeli třeba z nějakého konkrétního zahraničního modelu, třeba nějaká podobná organizace, která takhle funguje?
Ano. A to velmi konkrétně.
Ano.
Vlastně dvě moje oblíbené organizace, nebo tři, abych je jmenovala, jejichž fungování mě přijde velmi inspirativní, tak jsou možná trochu překvapivě v Rumunsku a na Filipínách. Filipínské centrum pro investigativní žurnalistiku, které zakládala Sheila O'Connell, je jedno z nejlepších na světě. Sheila O'Connell teď žije v New Yorku, přednáší tam na univerzitě investigativní žurnalistiku, a druhé v Rumunsku, tam jsou vlastně dvě. Jedno je Organized Crime and Corruption Reporting Project, které se zaměřuje vlastně takové jako ředitelství, když to řeknu úplně blbě, sítě investigativních center po Evropě, a k tomu Paul Radu, který je jeden z ředitelů OCCRP, má svoje rumunské centrum pro investigativní žurnalistiku, které se jmenuje RISE Project.
Mm-hmm. Jaký statut vlastně centrum pro investigativní žurnalistiku bude mít? Bude to neziskovka nebo nějaké báze?
Teď je to obecně prospěšná společnost. Pokud projde zákon, tak pravděpodobně se velmi brzo staneme ústavem.
Dobře. Já když jsem si četla z toho zatím mála materiálu, co je k dispozici, tak jsem si taky dočetla, že jednou z aktivit, kterou vy byste měli nějak disponovat, tak by měla být i grantová podpora investigativních novinářů. Jak by tohle mělo fungovat, respektive z jakých zdrojů chcete čerpat? Já když jsem třeba hledala nějaký příklady, které byly v českém prostředí, tak jsem našla, když už tady budeme mít Ondřeje Kundru, tak v rámci třeba Respekt institutu, který spolupracoval s nadací a Open Society Fund, tak mělo by to být na podobné bázi, to znamená tou cestou filantropie?
Mělo by to být na podobné bázi. Ta myšlenka je původně taková, že vlastně zatímco novináři, investigativní novináři v Praze mají docela silnou podporu redakcí, v regionech tomu vůbec není. Oni, když chtějí napsat o výstavbě parkovacího domu v Olomouci, tak a chtějí napsat o tom, jak je to provázáno na magistrát, na biznis, na praní peněz a tak podobně, tak je mnohem menší pravděpodobnost, že jim redakce dovolí na tom pracovat a že v momentě, kdy dojde k nějakému střetu, bude stát za nimi. Proto bychom chtěli těm regionálním novinářům umožnit, aby si na to třeba vzali měsíc volno a pokrýt jim nějaké základní náklady, co s tím budou spojeny.
A tím pádem jako i dát částečně nezávislost. Jasně, z čeho budete financovaný vy sami?
My budeme financovaní z grantů a z toho, co vlastně získáme za to, když budeme dělat podklady a psát články.
Mm-hmm. Tak a v jaké fázi je Centrum pro investigativní žurnalistiku teďka? Je to opravdu ve fázi úplného začátku, že teprve vykopnete třeba webové stránky a další věci, nebo...
Webové stránky, na těch teď pracujeme. Řešíme dva problémy, jednak samozřejmě, jak to bude vypadat a samozřejmě, co tam budeme psát, protože máme s kolegou takový spor, on to chce udělat super vtipné, já to chci udělat o něco méně vtipný a o něco víc serióznější. Vypadá to tak, že řešíme, jestli tam bude sekce, kdo jsme, nebo sekce, kdo nejsme.
Dobře, a teď se do naší diskuze taky připojí Ondřej Kundra z Respektu. Ondřej, hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak my tady operujeme s termínem investigativní žurnalistika. Nicméně já si myslím, že různí lidé si tenhle termín vykládají různě. Tak mohli bychom na úvod přiblížit vůbec, v čem spočívá práce investigativního žurnalisty?
Spočívá v tom, že se snaží získat, odhalit, dát do souvislostí informace, které nikdy neměly spatřit světlo světa, informace, které se třeba v českém kontextu dotýkají nějakých nelegálních praktik, řekněme v těch vyšších mocenských patrech, které upozorní na nějaké nelegální jednání, zneužití moci, neprůhledný biznis, ohýbání justice, práva ve prospěch ne veřejných, ale soukromých zájmů. A samozřejmě, že investigativní žurnalistika platí jak pro tu centrální úroveň, tak pro tu regionální úroveň, to samé, co dělají například v České republice novináři v těch velkých novinách v centru, tak o to se pokoušejí novináři v jednotlivých krajích v České republice, kdy v kontextu těch krají zase se snaží odhalovat tyto negativní a nelegální jevy.
Já když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem se dívala na videozáznam z docela zajímavé, takové spíš akademické debaty rozpravy o české a americké investigativní žurnalistice. Tam zazněl názor teda jak z té americké strany, tak z té české, a z té americké vlastně vzešel takový názor, že to, čemu se říká takzvaný leak journalism, když to přeložím úplně volně, tak vlastně žurnalistika, která těží z nějakých úniků informací, takže se nedá považovat za investigativní žurnalistiku. Teď se obrátím na Pavlu. Souhlasila byste s tímhle tvrzením?
Já s tím do značné míry souhlasím. Hlavně kvůli tomu, že tam ta práce novináře nikde není vidět. On v momentě, kdyby ty informace vzal, analyzoval a dal do kontextu, tak už se o tom dá mluvit. Ale když jenom vezme data, která mu někdo nasypal a nic s tím neudělá, tak podle mě to není novinářská práce. Uhum.
A Ondřej, vy si myslíte, že třeba konkrétně tenhle leak journalism, že se objevuje třeba často v českém prostředí, nebo spíš než taková ta opravdová investigativní žurnalistika? Jaký váš názor na tohle?
Myslím si, že je to tady samozřejmě častější než ve Spojených státech nebo Velké Británii. Na druhou stranu tady ta práce investigativních novinářů je výrazně komplikovanější, náročnější než v té Velké Británii nebo Spojených státech, a to v tom, že nemají takové podmínky pro svoji práci. Tady málo kdo vám dá v nějaké české redakci například 3 měsíce, půl roku na to, aby se skutečně mohl pracovat na nějakém velmi složitém problému, vyhledávat si k tomu fakta a informace. Ono konec konců i v těch Spojených státech část jako investigativní novinářiny stojí na nějakém úniku informací, protože vždycky musí být někdo, kdo vám ty informace poskytuje vzpomeňte si na aféru Watergate, která vedla pak k odstoupení tehdejšího prezidenta Nixona, tak na začátku stála vůle tehdejšího zástupce šéfa FBI poskytnout informace o zneužití politické moci novinářům z Washington Post, kteří na to upozornili. Tam je samozřejmě pak důležité to, co říkala Pavla, aby ti novináři automaticky nepřebrali tu informaci a potom ji do těch novin nepřeklopili, aniž by se snažili zabývat a pátrat potom, proč jim tu informaci někdo dává, jaký může mít motiv, jestli ta informace je skutečně relevantní, oni musí dosazovat do nějakých souvislostí a pokoušet se jí ověřovat. Ale vždycky máte skutečně někoho, kdo vám ty informace poskytuje, jaksi na stroměné rostu.
Pavlo, jak se podle vás stojí česká investigativní žurnalistika v porovnání se zahraničím? Když zase zmíním tu diskuzi, tu konferenci, na kterou jsem se dívala, tak když ocituju Janka Kroupu, investigativního novináře, tak on řekl určitě teda s jistou mírou nadsázky, že čeští novináři jsou hloupí a líní. Souhlasíte s tím? Je vidíte taky takový rozdíl mezi tím zahraničím a českým prostředím?
Já si myslím, že tohle se dá říct i o amerických novinářích, že jsou hloupí a líní. Já si myslím, já české investigativní žurnalistice dost fandím a nemyslím si, že by to byl tak zásadní problém v tom, že americká investigativní žurnalistika je skvělá a česká je strašná. Myslím si, že Američani v mnoha ohledech jsou průkopníci, neustále vytvářejí nové nástroje pro investigativní novináře a ta investigativní žurnalistika tam má mnohem delší tradici. A čtenáři jsou zvyklí ji mnohem líp nějak konzumovat nebo zpracovat ty informace, které investigativní žurnalistika přináší. Zatímco tady běžné vnímání v Čechách investigativních novinářů hraničí s bulvárem.
Ondřej, chcete tohle nějak okomentovat?
No já si úplně nemyslím to, co jste citovala, že říkal Janek Kroupa. Tam záleží, které novináře on myslí, ale v globálu tady skutečně se aspoň všech velkých redakcí platí to pro Mladou frontu, platí to pro Hospodářské noviny, platí to, byť tady jsem ve střetu zájmu, pro Respekt, samozřejmě pro Českou televizi. Ti novináři snaží dělat nějakou investigativní žurnalistiku. Myslím si, že ta jejich práce se zprofesionalizovala za posledních 20 let, že dneska jsou to daleko kvalifikovanější lidé, kteří jsou schopni pracovat s různými zdroji, ty informace si sami vyhledávat, dávat si je do souvislostí, nepřebírat jenom to, co jim někdo dá a i v těch velmi složitých podmínkách, v jakých musí v českých redakcích pracovat, tak prostě přinášet čas od času články, které jsou srovnatelné svojí kvalitou i svým dopadem s těmi etablovanými západními demokraciemi.
Ondřej, pojďme být konkrétní a mohli bychom zkusit zmínit nějaké případy investigativní žurnalistiky, které třeba vy osobně považujete za povedené?
Tak těch věcí je nepochybně celá řada. Já bych tady mohl mluvit teď o článcích Respektu, ale dělat to nebudu, protože v tom skutečně mám jistý střed zájmů, protože se na těch věcech nějakým způsobem podílím. Nicméně myslím si, že například kolegové z Mladé fronty v posledních 2 až 3 letech odvedli výborný kus práce, velký kus práce na odhalování různých velkých armádních zakázek, ať už to byl ten korupční případ pořízení předražených obrněnců Pandur nebo armádních Tatrovek, částečně i těch velmi poruchových předražených letadel CASA, tak Mladá fronta různými investigativními způsoby práce byla schopna přinést informace, které do té doby nebyly na povrchu a jejich zveřejnění pak umožnilo pochopit, jak tady ten celý korupční systém mohl fungovat a potom díky tomu vedl i k konkrétním dopadům do politiky a do státní správy. Museli rezignovat někteří vysoce postavení lidé. Podobnou práci dělala Česká televize. Například minulý rok reportérky České televize udělali skvělé 2 reportáže o jejich zmiňovaných letadlech CASA, kdy velmi detailně popsali celý systém, jak se ta letadla předražovala a kdo mohl mít zájem na jejich předražování. ale já tady nechci mluvit jenom o těch skutečně velkých, jakoby velkých případech. Daleko těžší a složitější to mají novináři v regionech, na které není tak vidět, za kterými nejsou velké redakce a kteří jsou vystaveni nepochybně obrovským tlakům od těch různých místních vlivů, politiků, lobbystů a kteří často jsou konfrontováni s daleko větším tlakem než my novináři v Praze. Když vzpomínám, že my jsme před časem popisovali případ jednoho novináře ze severních Čech, který pro regionální deníky popisoval právě nějaké místní korupční případy. Tomu novináři pak rozchopli dveře, fyzicky ho napadli, musel čelit celé řadě útoků a ne vždy ty regionální redakce pak za těmi svými lidmi stojí tak, jako, to, jako stojí právě velké redakce za těmi pražskými novináři.
Teď se pojďme bavit o těch konkrétních příkladech právě v souvislosti s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku. Možná, Pavlo, na vás otázka, tak co se vám podařilo vyřešit za konkrétní případy, nebo spíš případy, o kterých jste publikovali takhle?
Jeden případ, vlastně to, co řešíme teď, o tom samozřejmě nechci mluvit, aby Jasně. nám to nestížilo práci, ale jsou dvě kauzy, které jsme nějak řešili. Jedna nebyla publikovaná kvůli tomu, že se nepotvrdila, ale myslím si, že jako pěkný ilustrativní případ, a druhá je, co byla publikovaná. Ta první, ta se týkala běloruského podnikatele, který si založil v Čechách firmu. My jsme dostali tip právě ze zahraničí, že by bylo dobrý zjistit, jestli tady ten běloruský podnikatel, kterému můžeme pracovně říkat Igor, jestli to není stejný člověk, který byl v Bělorusku popraven, odsouzen za to, že byl součástí klanu nájemných vrahů, následně popraven, nicméně v Bělorusku popravy probíhají tak, že odsouzenec je odvezen do lesa, kde si vykope díru, a oni ho zastřelí, zahrabou a rodině teprve třeba druhý, třetí den nebo i po týdnu dají vědět, že už byl popraven, neřeknou rodině kdy, kde, jak, kam, kde. Takže vlastně bylo teoreticky možné, že se stalo něco podobného jako na Kubě. To znamená, že některých zločinců se třeba Lukašenkův režim zbavuje tak, že je pošle někam jinam do jiných zemí. Takže jsme ověřovali vlastně tady toho člověka, jestli to není ten stejný, jestli prostě po té, co byl oficiálně popraven v Bělorusku, si nezaložil a nepodniká v Čechách. Nakonec největší problém, na který jsme narazili, bylo zjistit datum narození u toho popraveného. Mhm. Protože v momentě, kdy je to takhle citlivý případ, je hrozně těžký k tomu najít velmi konkrétní informace a bohužel se nám nepodařilo spojit s jeho rodinou. Nicméně se spojili s několika neziskovými organizacemi v Bělorusku, co se zabývají trestem smrti a tak podobně. A nakonec se ukázalo, že Igor podnikající v Čechách je jiný Igor, než ten, co byl popraven. Je to zajímavá práce, docela nás to bavilo, přestože to nikam nevedlo. Druhý případ je rodina ázerbajdžánského prezidenta, která investovala hodně peněz v Praze a v Karlových Varech. Podle zákonů v Ázerbajdžánu prezident ani jeho rodina nesmějí mít biznis kdekoliv jinde, vůbec vlastně nesmějí podnikat. Oni tímhle ty zákony porušují a jejich reakce vlastně na sérii článků, co vyšla o jejich podnikání ve světě, byla to, že postavili mimo zákon to, aby se někdo zabýval jejich podnikáním.
Uhum. My jsme zmínili, že bylo těžké dostat se k některým informacím, a s náma na telefonu pořád Ondřej Kundra z Respektu. Ondřej, jak je pro vás osobně těžké dostávat se k určitým zdrojům informací?
Tak vždycky je to obtížné u těch velmi citlivých případů, například dneska to můžeme sledovat u toho případu, který vedl k pádu premiéra Petra Nečase. Často mé zdroje informací například stojí na nějakých dlouholetých vazbách, známostech, kontaktech, ne tedy nějak přátelských. Já si s někým z mých zdrojů ani z dalších politiků, ani lidí z bezpečnostního prostředí třeba netykám, nikam s nima nechodím ve volném čase. Nicméně s tím, že tu práci člověk dělá dlouho, například jako já více než 10 let, tak ti lidé, někteří vám znají, vědí, co od vás mohou očekávat. Vy samozřejmě nějakým způsobem znáte je, takže jeden druh zdrojů informací je právě založen na nějaké dlouhodobé vzájemné důvěře. To neznamená, že když nějaké informace dostanu, že bych je pak slepě převzal a publikoval. Já se stále musím zamýšlet nad tím, proč ty informace dostávám, co ti lidé tím mohou sledovat, ty informace si nějakým způsobem ověřovat. Jiný zdroj informací může být ten, že ti dotyční třeba jsou nespokojení s tím, jak ten systém funguje, začnou nějakým způsobem vás kontaktují, začnou se s vámi dlouhodobě scházet a až posledně třeba vám poskytnou nějaké informace, s kterými zase musíte dále pracovat, ale rozhodně, aby si to člověk nepředstavoval, takže to funguje jednoduše, to rozhodně nefunguje. Čím déle to člověk tu investigativní novinařinu dělá, tak tím samozřejmě má hlubší a důležitější kontakty a ty věci se vytvářejí až časem na základě dlouhodobých známostí.
Uhum. Jak rychle jste schopen při své práci postupovat? Já chápu, že to samozřejmě závisí na tom, jak rychle se třeba vyvíjí určitá kauza nebo určité téma, ale kolika třeba tématům závažnějším jste schopen se třeba ručně věnovat, nebo jestli jste schopen to nějak obsáhnout?
Takže vždycky je to kompromis mezi nějakou aktuálností, rychlostí, potřebou mít co nejdříve aktuální informace. Teď třeba to bylo v případě pádu premiéra Nečase, tak jsme s kolegou publikovali 3 články v poměrně rychlém tempu, kdy jsme se snažili být o kousek dál než naši kolegové z jiných novin, zasadit to do jiného kontextu, lépe popsat ten příběh, mít nějaké vlastní informace, tak tam jste pod obrovským časovým tlakem, protože prostě vaši čtenáři nebudou čekat měsíc na to, než zjistíte nějakou informaci, proč třeba premiér musel padnout, jak se chovala jeho přítelkyně Jana Nagyová, tak tam to trvá skutečně velmi rychle. Na druhou stranu, zrovna v téhleté době pracuji na takovém tématu, příběhovitém tématu o celé této události, tak na tom jsou v tuhletu chvíli už již pracuji 3. týden, tak tam je zase na to delší prostor. No a pak máte případy, na kterých pracujete tak nějak dlouhodobě, kontinuálně, že dostáváte, že se náhodou dostanete k nějaké informaci, nemůžete se dostat dál, tak časem se zase při nějaké okolnosti, třeba na vás usměje štěstí, a dostanete k případu nějakou jinou informaci a pak už jste s tím schopna pracovat, to třeba trvá někdy klidně i půl rok, tak to jsme pracovali třeba na případu tajného špiona Ruska Racharča, který tady v Česku působil, monitoroval práci vysoce postavených armádních důstojníků, generálů i elity české politiky a ten druhý článek, který jsme o něm publikovali, o té jeho práci, tak stál na tom, že v podstatě jsme nějak tak kontinuálně vedle další práce na tom případu pracovali zhruba rok. Snažili jsme se postupně sbírat jednotlivé drobky, často jsou to skutečně miniaturní informace, skládat je k sobě. Ale v finále z toho vznikl podle mě celkem zajímavý příběh, ale stálo to skutečně hodně práce, hodně úsilí a museli jsme být hodně trpěliví.
Říká Ondřej Kundra z Respektu, s ním a ještě taky s Pavlou Holcovou jsme si povídali o Českém centru pro investigativní žurnalistiku. Já vám oběma moc děkuju za čas.
Díky, hezký den.
Hezký den.
Díky, naschled.